14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost Vremena muzike jeste pijanista, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, ali i slikar Dejan Sinadinović. Dejane, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Ana, drago mi je da se čujemo putem interneta.
Da, takve su okolnosti. Neposredan povod za naš razgovor jeste to da je nedavno francuska izdavačka kuća Anima Records objavila 5 kompakt diskova sa vašim interpretacijama. Pa bih voljela da naš razgovor počnemo upravo od toga, a naglašavam i da ćemo tokom emisije slušati odabrane kompozicije sa tih zvučnih izdanja. Dakle, kako je uopšte došlo do saradnje sa ovom izdavačkom kućom i kako ste napravili izbor?
Pre svega da pozdravim slušaoce vašeg programa i da se zahvalim što ste me pozvali da upriličim ovaj intervju. Moram reći, pre nego što krenem da pričam o tome kako je došlo do snimanja ovih izdanja, kompakt disk izdanja, dakle, moram reći da nisam do kraja siguran kako treba da o tome pričam, s obzirom da smo u današnje vreme toliko opterećeni raznim drugim stvarima od kojih nam zavise životi i s obzirom da je taj javni diskurs toliko opterećen politikom i opšte nekim vrednostima koje su, čini mi se, nametnute našim sugrađanima, da ja prosto mislim da je ova priča o nečemu što je zapravo lepo i priča o jednom uspehu, i to nemalom, da ne budem lažno skroman, zapravo pomalo bizarna u celoj situaciji, ali ajde da kažemo da ćemo razgovorom o ovim stvarima barem na trenutak našim slušalcima da olakšamo muke u kojima trenutno žive zbog pandemije.
Upravo tako.
Dakle, pre 15 godina ja sam svirao ne jedan, već 3 recitala u Parizu i tom prilikom sam upoznao direktora Opus Artisa, to je jedan širok koncept umetničkih akcija u okviru kojeg se nalaze festivali, takmičenja, između ostalog i Anima Records, dakle jedna izdavačka kuća koja se bavi izdavaštvom muzičkih izdanja. Taj gospodin mi je u tom trenutku, dobro razmišljajući o budućnosti, predložio da snimim sve 32 Beethovenove sonate u smislu godišnjice koja je usledila, dakle koja je bila prošle godine, ali on je znao da je to ogroman posao i prosto je dao dovoljno vremena da se organizujem. I, nažalost, taj projekat, ja sam ga naravno prihvatio, međutim, taj projekat je zbog čitavog niza okolnosti morao da bude odložen i otkazan. Naprosto ja nisam imao uslove za snimanje muzike. Dakle, uslovi su zapravo najvažnija stvar. Ja sam sad, tek pre par meseci, došao do apsolutno savršenih uslova. Dakle, u pitanju je, da pogrešno ne razumete, lična investicija. Dakle, ja sam ogromne pare uložio u opremu, a uz pomoć porodičnog prijatelja došao sam do jednog zaista savršenog instrumenta i tada se dogodilo, naravno dobio sam i ključeve od salona u kojem se nalaze instrumenti 24 časa dnevno. Ja sam došao u situaciju da zaista mogu da se posvetim onome za što sam se školovao, a to je ozbiljan rad u umetnosti. I eto, to je otprilike neki početak ovoga projekta i meni to zaista, moram reći, dobro ide. I sve ovo što sam sve ove godine radio, razmišljao, akumulirao, ako smijem da kažem, sva znanja, sva iskustva, nekako su uspela da se oblikuju, preoblikuju u tom pravcu i evo, rezultat je 5 kompakt diskova. To je zaista neverovatna stvar, zato što ne znam da li, pretpostavljam da znate, ali ovde zaista jako, jako retko ljudi uspevaju da dođu do pozicije da se takav jedan projekat realizuje. Dakle, jako je teško naći instrument, dobru opremu, ljude koji će vam pomoći i tako dalje i tako dalje. Produkcija jednog kompakt diska zahteva strašno, strašno mnogo i znanja i snage i volje i energije. Tako da ovi kompakt diskovi o kojima govorite, to je zaista nešto što je u ovom trenutku kruna moje karijere i veoma sam ponosan na njih.
Da, produkcija jednog kompakt diska, samo jednog kompakt diska umetničke muzike zahteva i određeno interesovanje izdavačkih kuća, što je kod nas zaista u lošem stanju.
Tako je. Ja sam sa ovom izdavačkom kućom iz Pariza imao dogovor da se album distribuira ne samo u okviru Evrope, već i širom sveta, na različitim kontinentima, tako da su svi ovi diskovi izašli na streaming servisima, čak i kineskih servisa, tako da mi javljaju prijatelji iz Kine da su svih pet kompakt diskova dostupni na njihovom tržištu, što je zaista fantastična stvar, ako smem da kažem, čak i za našu zemlju, da imamo jednu ponudu u domenu umetnosti, u čemu u poslednje vreme nismo baš reprezentativni, jeli?
Da, apsolutno. Nismo rekli koja su ostvarenja zapravo na tim diskovima, naravno tu su rani i kasni Beethoven, pored ostalih.
Da. To su tragovi projekta koje je trebao da bude realizovan i koji ću ja probati u naredno vreme, s obzirom da imam dobre uslove, probat ću da ga do kraja dovedem, da snimim sve sonate, o tome još razmišljam, ali osim Beethovena, na tim kompakt diskovima se nalazi i dela Cezara Franka, Frederika Chopina, Roberta Schumana, Morisa Ravela, Mussorgskog, dakle, čitav niz, jedna široka, rekao bih, paleta. Insistirao sam na tome da se u okviru jednog kompakt disk projekta nalaze kompozitori koji su nekako smisleno povezani, dakle, nije u pitanju samo nabacavanje repertoara koji je u mojim rukama, već se radi o jednoj promišljenoj vertikali koja bi nekako sadržala poetike i stilističke nijanse svih kompozitora koji su na kompakt disku. Dakle, to je neki moj lični, neka lična želja da ostvarim projekat koji bi bio smislen i na tom nekom, uslovno rečeno, muzikološkom diskursu. Thank you.
Dene, na početku emisije sam rekla da ste vi slikar, a vi često inače ističete da ste pijanista po profesiji, a slikar po unutrašnjem opredeljenju. Pa me zanima da nam otkrijete zapravo kako izgleda taj odnos slikarstva i muzike u vašem umetničkom biću, odnosno taj odnos dveju potreba, kako sami to često kažete.
Ja sam dugo vremena imao problem da pričam slobodno o tom, naime nisam ni imao priliku, iskreno da vam kažem, mene ovde niko ništa ni ne pita u Srbiji u poslednje vreme, prosto situacija je takva kakva je, ali uvijek sam imao problem da sa slobodom govorim o toj slikarskoj akciji, odnosno o nekoj tajnoj želji da se posvetim celim bićem slikarstvu. I prvi, kako bih rekao, konkretan razlog da progovorim na tu temu je bio poziv Šangajskog internacionalnog festivala koji je trebao da bude održan u novembru prošle godine, pa je otkazan zbog koronavirusa. Dakle, oni su meni ponudili, pošto su razumeli da je taj odnos muzika, slikarstvo jako redak, dakle, vrlo retko se pijanista, odnosno neki drugi muzičar, odlučuje da paralelno deluje i na likovnoj umetnosti, nikada se to prosto ne povezuje. Oni su mi ponudili da povodom Beethovenove godišnjice odsviram jedan veliki recital i da u isto vreme priredim, i naručili su mi, 8 velikih formata, u pitanju su formati 2 metra sa metar i po, akrila, koji bi bili vezani za onu muziku koju izvodim tog trenutka. I naravno, oni su hteli da u holu te koncertne dvorane ogromne u kojem je koncert treba da bude održan, da prirede jednu izložbu i na taj način da se prvi put zapravo ja predstavim kineskoj publici i kao muzičar, pijanista i kao slikar koji naravno crpi inspiraciju i sa druge strane. Inače, pre 10 godina na Kolarcu sam sličan projekat ostvario, bila je u galeriji Kolarca moja izložba, trajala je nekih mesec dana, a otvaranje izložbe zapravo bio moj recital na kojem sam imao goste iz celog sveta, izvodili smo kvintet Dmitrija Šostakovića. Tako da, eto, to je otprilike nešto što se može reći na temu slikarstva jednog pijaniste.
Dobro, ima tu još dosta toga što može da se kaže. Mene interesuje da nam uporedite stvaralačke procese prilikom sviranja i slikanja. Posebno s obzirom na činjenicu ili barem nameru da svaka interpretacija u neku ruku postaje i novo umetničko delo. Muzička interpretacija.
Tako je, dobro ste to rekli. Pa ništa, u proteklih 10 godina ja sam odsvirao najmanje 100 solističkih recitala po celoj Evropi sa različitim programima i ono što je meni bio uvek problem i ono što je meni bilo jako žao je da su to zapravo umetnički podvizi koji su otišli nekako u eter. To je nešto što vi slušate u tom trenutku ili niste prisutni u koncertnoj dvorani, dakle to što se desilo, to veče odlazi u nekakav nezaborav. Meni je bilo divno da oko mene imam ljude, umetnike koji su svoja dela mogli da napišu ili naslikaju i tako dalje. Dakle, moja ideja je bila da nekako ovekovečim taj umetnički naboj, inspiraciju koja se događa u trenutku koncertnog nastupa. Dakle, postoje dva načina. Jedan je da se snimi kompakt disk, a drugi je da se naslika neko delo koje će ostati zabeleženo. Dakle, jedna jako bitna, jedan pokretački, rekao bih, motor je bilo upravo to da ja svoju umetnost nisam uspevao da zabeležim.
Mm-hmm.
I sad, koja je razlika između slikarstva i sviranja, to je ono o čemu ste pričali malo pre. Dakle, kada slikam, interesantno je da proces nije vezan za vreme, dakle, protok vremena nije u direktnoj proporciji sa onim što se događa u umetničkom iskazu. I moram reći da je to za mene najlepši mogući trenutak kada ja bez opterećenja koje se orijentiše na vreme, dakle, bez vremenskih okvira, ja zapravo eksperimentišem i krećem se tim putem koji sam sebi prethodno odredio i to je upravo senzacija slikarskog medija da se na jednoj slici može raditi nekoliko dana, nedelja, meseci. to je nešto što vi nemate kada je reč o koncertnoj delatnosti. Dakle, koncert traje sat i po vremena i u okviru sat i po vremena, naravno uz onu pripremu koja prethodi, u okviru toga sat i po vremena je određeno za tu neku prezentaciju. Kod slikarstva je to nešto potpuno drugačije i upravo je to jedan od motiva zašto je mene slikarstvo toliko privuklo. Inače, kad sam bio mlad i kad sam započinjao svoju karijeru na Fakultetu muzičke umetnosti, bilo je pitanje, tadašnji dekan Likovne akademije je po svaku cenu želeo da me pridobije da upišem Likovnu akademiju, ali pobedila je muzika. Dakle, hoću da kažem, dosta dugo traje to pasionirano bavljenje slikarskim medijima.
Ono što je takođe deo procesa i jedne i druge umetničke grane, donekle muzičke, jeste samoća.
Da, samoća. Ja sam inače vuk samotnjak, ja umem da provodim vreme sa samim sobom i to je, čini mi se, to je jedna dosta fina valuta kojom čovjek raspolaže. Mislim da je to moje bogatstvo lično, da ja mogu sam sa sobom da provodim vreme i da se bavim umetnošću. Jeli? Drugo, jedno i drugo, znači snimanje kompakt diska u ovom mom slučaju podrazumeva samoću. Sedim i razmišljam i kada dođe do ključanja, ta umetnička ideja biva prezentovana na ovaj ili onaj način. Druga stvar koja je isto veliki pokretač, kada već govorimo o tome, jesu te prepreke koje se u svakodnevnom životu pojavljuju pred umetnikom. Lars von Trier u nekim svojim skorašnjim intervjuima pominje obstacle, odnosno prepreku, kao ključni razlog zbog čega se on bavi kinematografijom. Dakle, postoji nešto u tome da čovek nema do kraja sve idealne uslove. Dakle, dobro je da se pojavi prepreka. U ovom našem tužnom slučaju, ja mislim da je Ministarstvo kulture, odnosno da je Srbija, trebala da stane ne iza mene, ne samo iza mene, nego odavno, nego iza mnogih mladih ljudi koji, recimo, u današnje vreme, pomenimo samo matematičku gimnaziju sa koje izlaze fantastični talenti koji dobijaju pune stipendije na Oxfordu, Harvardu i tako dalje, koji imaju prepreku zato što nisu prepoznati u javnom diskursu kao neki kapaciteti, kao ljudi koji mogu u ovoj zemlji nešto kasnije da donesu. Naprotiv, ovde su prosto političari zauzeli taj javni prostor u toj meri da se ne može doći do reči. To je nešto što je nažalost tako. Ali ponavljam, ako se to tumači kao prepreka, onda dolazi do određene želje da se ona ne preskoči, nego da se savlada, da se pridobije i da se pojavi jedna nova, sveža energija koja je upravo zbog tih nesrećnih okolnosti još jača i kako bih rekao, potentnija. Tako da, to je još jedan od pokretača u ovom mom slučaju. Ja zaista ne želim da se mirim sa tom sudbinom koju svi živimo, ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu i čak smem da kažem i u svetu. Evo, recimo, u Njujorku je Metropolitan Opera bukvalno ugašena zbog tog nepriličnog kapitalističkog principa, ako ne možeš da zaradiš, mi te gasimo, ne damo ti novac. Dakle, to su vrlo, vrlo nezgodne situacije, ali kažem, u okviru te situacije u kojoj sad trenutno živimo, treba tražiti ipak i truditi se tražiti neke puteve da se stvari ipak dovedu do kraja, da se neki projekti finiširaju, zato što zaista mislim i dalje da je presudno to što je vezano za kulturu. Ovo što je politika, to je, kako da vam kažem, mazanje očiju, levo, desno i tako dalje. Neke stvari koje ostaju su dometi u nauci i u kulturi i po meni je to najvažnija stvar na ovom svetu.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav Beethovenove klavirske sonate opus 110, a prethodno ste čuli i finale sonate opus 2 broj 3. Svirao je današnji gost Vremena muzike Dejan Sinadinović. Dejan, iz onoga što ste malo pre rekli, zaključujem da obe umetničke grane kojima se bavite vode ka nekoj vrsti mira i spokojstva. Ta samoća i čitav taj proces rada u jednoj fazi. Međutim, interesuje me gde je tu publika kao deo interpretacije, odnosno kakav je vaš odnos prema publici? Da li je ona deo vaše interpretacije na javnom nastupu? Dakle, ne govorimo sada o snimanju.
Komunikacija sa publikom, naravno, to je čitava jedna priča i u okviru svog predmeta na fakultetu koji drži masterima, jedan niz zapravo predavanja posvećujem upravo komunikaciji sa publikom i jasno je da umetničko delo nije zapravo umetničko delo ukoliko ga ne konzumira čovek sa druge strane. Dakle, jasno je da ta komunikacija čini jedan umetnički postupak živim. Međutim, ja sam u nekim godinama kada sam se poprilično nadostio te vrste komunikacija i zaista poželeo sam da probam i nešto drugo. Od te silne buke sveta u kojoj sam živeo godinama, koja, verujte mi, jako naporna i za zdravlje i uopšte vrlo retko ko može da izdrži taj tempo i to je prosto nešto što jako zamara. I onda sam se jednom trenutku zamislio da li je možda dobro, poželjno da se okrenem ka samome sebi, da probam da ovekovečim ta neka svoja iskustva, odnosno to što sam u komunikaciji sa publikom imao prilike da predstavim. I tu se pojavila ta želja, naime, gori već dosta dugo u meni, želja da se na pristojnom instrumentu, u pristojnim uslovima zabeleži jedna interpretacija. To je nešto što u ovoj zemlji retko, nažalost, retko ko ima priliku da uradi, to jako mnogo košta, prosto niko neće dati te pare. A sa druge strane, kad je reč o slikarskom mediju, to je nešto što je za mene oaza, za razliku od slikara, koji to posmatraju kao što ja posmatram muziku, za mene je, pa s druge strane, slikarstvo mediju u kojem ja zaista slobodno improvizujem i nisam opterećen, uslovno rečeno, nekim previše strogim akademskim principima. Što ne znači da se ja krećem amaterski u tom polju, zato što ako ste u jednom jeziku umetničkom došli do određene instance, pretpostavlja se da ste u paralelnim stilovima i jezicima takođe osposobljeni da prepoznate šta je to forma, šta je to hromatika, šta je to ritam, šta je to poruka značenjska i tako dalje. To je dakle čitav set stvari koje posedujete kao nekakve oruđe, jel, imate u rukama, i kada je reč o meni, ja sam zaista voljan i pun elana da stvaram i na jednom i na drugom umetničkom polju. Tako da je to, čini mi se, za mene poprilično srećna okolnost.
A kako gledate na ove online koncerte i na uopšte interpretaciju u doba korone, ako možemo tako da je nazovemo?
Glenn Gould je još 70. godina prošlog veka priča o tome da je budućnost koncerata zapravo radijski prenos. U ono vreme je radio bio ono što je danas internet. Tako da ja zaista nemam problem sa tom vrstom. Dakle, sve se u ovom svetu predefiniše. Mi više klasične koncerte nećemo imati kao što smo imali do sada. Klasični koncerti su oaze za jako, jako mali broj ljudi. To nisu stari ljudi, ne želim da kažem da su to ljudi koji su tradicionalni. To su ljudi koji imaju potrebu da uživaju na jedan naročit način uz umetničku muziku. Međutim, današnje vreme se pojavljaju potpuno novi nazori i čini mi se da ćemo u budućnosti sve više i češće imati upotrebljavanje interneta kao medija koji može da distribuira jednu strast, jedno raspoloženje umetničko. Tehnologija strahovito brzo napreduje, tako da mi zapravo ne možemo da postignemo ovo što bi mogli u nekim sporijim vremenima. Dakle, ja mislim da je budućnost vrlo orijentisana ka online tehnologiji i ja zapravo jedva čekam da vidim u kom pravcu to odlazi, s obzirom da i najveći ansambli imaju problem sa imali su problem čak i pre korone da održe nivo pažnje gledaoca, slušatelja i tako dalje. Dakle, stalno, već desetinu godina mi slušamo o tome, o toj borbi. Berlinska filharmonija je mnogo pre korone uvela instituciju online koncerta u svom servisu i taj servis fantastično funkcioniše uz svu tehnologiju dostupnu već deseta godina. Tako da ćemo vidjeti šta nas čeka.
Thank you.
Gost današnjeg vremena muzike, pijanista Dejan Sinadinović, odsvirao je prvi stav Chopinove sonate broj 2 u B-molu, opus 35. Dene, vi ste i predsjednik Evropske asocijacije klavirskih pedagoga, predajete i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Da li su današnji mladi pijanisti na nivou nekadašnjih?
Jesu, ima jako zanimljivih mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi naravno imaju svoj mladalački način razumevanja, tumačenja i način života u umetnosti, kada rečemo o muzici. Međutim, ima jako, jako darovite dece i danima, evo kako radim na ovim kompakt diskovima, danima razmišljam kako je zapravo njima teško i koliko puno energije i koliko puno želje mora da se probudi kod njih da bi se došlo do nekih rezultata koji bi bili prepoznati na internacionalnom nivou. Nažalost, u ovoj zemlji se apsolutno ne daje za pravo mladim, talentovanim ljudima da budu mladi i talentovani. Ovde su prosto, to ne moramo da pričamo, to nije moje partikularno mišljenje, to je objektivna zadata datost. Mi ovde stalno 24 sata razmišljamo o tome šta je koji političar rekao. Dakle, mi nemamo, ti ljudi mladi nemaju pravo da budu talentovani i oni jednostavno moraju da se okrenu nekim alternativnim načinima. Na svu sreću, oni su jako dobro osposobljeni, oni barataju medijima koji su vezani za digitalnu tehnologiju i ja mislim da su oni dovoljno okretni da u toj nemiloj situaciji na kraju ipak dođu do određene prepoznatljivosti u jednom širem kontekstu. Ima jako darovite dece, zaista, kao što je i uvek bilo u ovoj zemlji, mi zaista imamo sreću da su nam muzičari neobično daroviti, imaju jedan prirodan muzički narativ koji je zaista, rekao bih, redak u nekim širim. Dakle, u Evropi nisam uspeo nikada tako da čujem muzikalnu decu. Jedino što se u Evropi oni vide, a ovde se uopšte ne vide. Tako da su to neke stvari koje, eto, to je ono što bi Lars von Trier rekao, to je jedna od krupnijih prepreka koje ta deca treba da savladaju.
A šta biste im preporučili? Na čemu treba da bude akcenat? Na čitanju knjiga ili na sviračkoj praksi? Ili možda drugačije, da, malo više razmišljanja, manje vežbanje?
Ja sam pijanista koji je ponikao na ruskoj tradicionalnoj pijanističkoj školi od najmanjih nogu. Imao sam isključivo ruske profesore, tako da sa ponosom ističem taj svoj deo tradicionalnog vaspitanja i ono što mladim ljudima, ne samo u muzici, ne samo u umetnosti, već i u svakom drugom bavljenju mogu reći, jeste čitanje knjiga, obavezno gledanje filmova. Znači, mi smo zaboravili na kinematografiju koju je ono vrlo važnu stvar koju čovjek mora prosto da razume. Onda gledanje, odlaženje na izložbe, jako puno rada, vežbanja, osposobljavanje na tom teritoriji, jeli, mukotrpni rad. Moja ćerka je sada pre 3 godine upisala Fakultet muzičke umetnosti. Upravo ovo što vama govorim i njoj, pa mi nekako ide lako. Dakle, jako je važno da se strahovito mnogo ulaže, jer su sada godine, te godine između 16. i 20. 21. 2. To su godine kada se sedi za klavirom 10-12 sati dnevno i tada se zapravo stiče ta rutina koja je toliko fascinantna za sve neurologe, jeli, koji kažu da je to potpuno fantastično šta se zapravo u mozgu mladog umetnika, violiniste ili violončeliste, pijaniste događa. To su stvarno procesi koji su začudni čak i za neuronaučnike. Thank you.
Bio je ovo drugi stav klavirske sonate u Fis molu opus 11 Roberta Schumana, koji ste slušali u izvođenju pijaniste Dejana Sinadinovića, našeg današnjeg gosta emisije Vreme muzike. Dejana, evo na završetku razgovora da vas pitam, s obzirom na ogromno iskustvo koje imate i na koncertnim podijumima i u pedagogiji, šta danas mislite da je potrebno da bi se razvili mehanizmi kreativne interpretacije?
Potrebno je umrežavanje različitih spektara bavljenja. Dakle, ne možete biti dobar reditelj ukoliko niste preslušali sve Brucknerove simfonije. Ne možete biti dobar pisac ukoliko niste pogledali nijedan film Antonionija ili Bergmana. Ne možete biti dobar pijanista ukoliko niste pročitali neko delo od Marcela Prusta, Thomasa Manna, Jamesa Joycea i tako dalje i tako dalje. Dakle, umrežavanje te opšte kulturne sheme u okviru jednog čoveka doći će onda do pozitivnih stimulansa i do eksplozije kreativnosti. Danas u današnje vreme jako mnogo pijanista ima, ako govorimo o pijanizmu, evo uzimam za pravo s obzirom da govorimo o pijanistima. Imate jako sposobne pijaniste koji rukama mogu zaista da urade sve. Svako može da odsvira šta god poželite. Jako su ljudi osposobljeni. Ali jako mali broj pijanista kroz muziku i kroz tu tehničku, rekao bih, mehaničku osposobljenost progovara jasnim jezikom koji je ljudima razumljiv. To je upravo zbog toga što se jako parcijalno opredeljuju, oni prolaze jednim putem, tu nema te kapilarne, tog kapilarnog načina razmišljanja, ne povezuju se stvari, ne razmišlja se o značinskim elementima jednog muzičkog dela. Muzičko delo se predstavlja na nivou senzacije mehaničke, dakle vidi kako mi brzo rade prsti i to je to. Nažalost, to apsolutno nije dovoljno, nikada nije ni bilo, a u današnje vreme naročito, s obzirom da je kriterijum podignut do neslučajnih granica i nešto što je za Alfreda Cortoa 40. i 50. bio domet, za danas je to jedan vrlo prosek, kada je reč o tehničkom delu interpretacije. Međutim, kada je reč o onome šta ti kroz muziku saopštavaš, onda smo, čini mi se, išli jako na nizbrdo, zato što, nažalost, nismo otpratili razvoj tehnike izvođenja, izvođaštva, nismo uspeli da obogatimo taj kostur, taj kroki sa plodovima, a plodovi mogu biti samo nešto što je razumljivo. To je, znači, poenta i poruka jednog interpretativnog postupka.
Dejane, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2. Ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu i da uskoro razgovaramo o 32 Beethovenove sonate.
Hvala najviše, Ana, na pozivu.
Poštovani slušalci, gost današnjeg vremena muzike bio je pijanista i slikar Dejan Sinadinović, a u njegovom izvođenju ste upravo čuli stav pod nazivom Pijaca u Limožu iz klavirske svite slike sa izložbe Modesta Mussorgskog. Interpretacije ovog našeg umetnika, zabeležene na 5 kompakt diskova, nedavno je objavila francuska izdavačka kuća Anima Records. Prijetan dan, uz talase Radio Beograda 2, želi vam Ana Ćirica.